Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině. Mým hostem je teoretik médií, pedagog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také z Metropolitní univerzity Praha, Jan Jirák. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jste tady proto, že dnešek je Světovým dnem telekomunikací a informační společnosti. Tak kdybychom měli za těch uplynulých 100 let něco slavit, co by to bylo?
Já bych moc neslavil.
Neslavil, dobře. Já to obrátím. Kdybychom si měli připomenout něco, na co by informační společnost neměla být pyšná za těch uplynulých 100 let, dejme tomu, co by to bylo?
Já mám pocit, že to asi ten největší problém, který nastal a který jsme dlouho nemohli tušit, je to, že z informací se stalo tak neuvěřitelně výhodné zboží, že už se o ně dneska vedou obchodní války. A to vznešeně řečeno komodifikace informací, to, že se s nimi dokáže tak neuvěřitelně intenzivně obchodovat, že to je strategická surovina, kvůli které se vedou politické sváry, dokonce do jisté míry i reálné fyzické boje, tak to je, jako dřív se bojovalo o nerostné bohatství, že kdo bude ovládat kterou surovinu. Dneska se tyhle boje přenesly do toho globálního prostoru a vedou se ho informace.
Bych bývala vsadila, že řeknete Watergate třeba, když bychom si měli připomenout něco, za co by ta informační společnost neměla být za těch uplynulých 100 let pyšná. Přemýšlela jsem i o Iráku. A vy jste nasadil těžký kalibr.
Ale tak zrovna, já myslím, že Watergate je něco, co asi spíš je pozitivní v tom, že to ukázalo, že aspoň v té době existovaly nějaké mechanismy, které dokázaly korigovat to, čemu se dnes říká politický marketing, a což už tehdy fungovalo, ale kdybychom na něco skutečně měli být z těch informací pyšní, tak je to schopnost přenosu informací na nebývalé vzdálenosti. Asi skutečné, byť velmi málo kdy, nebo dokonce vůbec nepřipomínané vítězství toho informačního světa je fakt, že jsme viděli Armstronga, jak dělá první krok na měsíci, jako to asi je ta největší událost, ale všechno okolo a zvlášť to, co se dělo potom a děje se dodnes, tak už asi není moc k slavení.
Na dnešní den připadá Světový den telekomunikací a také informační společnosti. Teoretik médií Jan Jirák a pedagog z Fakulty sociálních věd je dnes mým hostem. První české noviny drželi lidé v ruce zhruba před 300 lety. Snaha vlastně definovat novináře přišla až díky Josefu Jungmannovi v roce 1835, který to definoval ve svém česko-německém slovníku. Od kdy mluvíme o informační společnosti?
Tak ta informační společnost je zpravidla považovaná až tedy za fenomén, který se postupně ustavuje během 20. století a zvlášť tedy v jeho druhé polovině nějakým způsobem. A je to vlastně pojem, který se snaží pojmenovat ten fakt, že informace se staly něčím, s čím se dá nakládat jako s celkem, s čím se dá obchodovat, co má charakter strategické suroviny. Ono to pak dostalo jaksi nový impuls s nástupem právě telekomunikací, počítačových sítí a tomu, čemu se dnes říká internet, kdy vlastně šlo o to, že těch informací začalo být tolik, že se o nás, uživatelích, o zboží, o skladech, o všem daří vytvářet tolik dat, že ta data sama o sobě, když je někdo vlastní a ovlivňuje, tak mohou ovlivnit chod společnosti. Ta společnost je závislá na tom, jak dokáže s těmi informacemi hospodařit. A to je to jádro informační společnosti.
Vy rád mluvíte o dvou velkých záměnách těch posledních desetiletí. Ta první byla záměna občana za spotřebitele. Koneckonců už jste to naznačil tady v tom úvodu. Co se stalo kdy?
To je těžko říct. Já mám pocit, že to je něco, co se začíná formovat už v jistých zárodcích koncem 19. století, ale ten hlavní nástup té záměny přichází v začátkem 20. století a pak dostává obrovský impuls nástupem televize. A jde vlastně o to, ta záměna, i když to slovo používám často, tak není úplně přesná, ono jde o určitou, řekněme, takovou metaforicky řečeno schizofrenii v chování médií. to, čemu říkáme masová média, mu říkáme tisk, novinařina, rozhlas a televize, tak jsou vlastně instituce, které ve společnosti mají nějakou funkci. Ta funkce je spojená s tím, že nám dodávají poznatky, názory, podněty, analýzy k tomu, abychom my se mohli chovat jako občané. Čili k nám nastavují tu tvář, my jsme tady pro vás a pro vaše občanské bytí. Ale současně tatáž média, pokud nejsou jako Český rozhlas, který má jiné postavení, tatáž média nás prodávají inzerentům jako spotřebitele. Čili ta jdou za inzerentem a řeknou, ty vyrábíš jogurty nebo něco, já mám hezkých 100 000 uživatelů, kteří mě čtou nebo sledují, tak já ti je prodám a ty jim nabídni ten jogurt. Čili ta média nás vidí ve dvou rolích. To, co vyrábějí sama, nám nabízejí jako občanům a nás současně nabízejí těm inzerentům jako spotřebitele, jako ty, co do sebe cpou ten jogurt.
Patří do toho veřejnoprávní média?
Do jisté míry nepatří, protože nejsou závislá na tom, aby byla úspěšná u těch inzerentů, což je obrovská výhoda. Ale tak trošku do toho bohužel patří, protože pořád to jsou rozhlasy a televize, pořád to jsou média a chtějí-li se nějakým způsobem prosadit mezi těmi komerčními, tak musí být alespoň vidět a slyšet, nebo vidět nebo slyšet, když ono se to dneska už stírá. Takže nemusí to dělat, ale svým způsobem je pochopitelné, že k tomu tak trošku inklinují.
Mm-hmm. Mluvili jsme o té první záměně, to znamená o záměně občana za spotřebitele. A vy rád mluvíte ještě o jedné, a to je záměna integrace za interakci.
Já pak mám ještě třetí, až
se na to dojde.
Ale tahle ta záměna je v podstatě ona je nenápadnější, ale je důležitá. Ta média, kterým se říkalo masová, jako je tisk, denní tisk, časopisy, rozhlas, televize, tak po dlouhou dobu plnila roli toho zdroje informací, o kterých se můžeme bavit. Velmi banálně, prostě když teď použiju naprosto triviální případ z dob dávno minulých, když běžela v Československé televizi Nemocnice na kraji města, tak to byl nejenom zdroj určité zábavy ten večer, ale taky zdroj hovoru druhý den. Čili my jsme se měli o čem bavit. Jestli ten Blažej s tou Inou, jestli by to tak mělo být.
Rozumím, ano.
Tam nejde o tohle, že to je tenhle ten banální příběh. Tam jde o to, že ta média byla zdroj něčeho, co jsme měli společné. Vůbec ty společnosti byly založené na něčem, na tom, že si budovali věci, které lidé sdíleli. To je i princip třeba povinné četby ve škole, abychom se vzdálili médiím, ale držme se těch médií. A tohle bylo možné mimo jiné tím, že ta nemocnice na kraji města, zpravodajství, Mladý svět se dostal ke spoustě lidí a ti věděli, že ti ostatní to také znají. A tahle to vědomí, že ti ostatní to také znají, má integrační povahu. To vytváří to tím něco, co spojuje. Máme společné. No a pak přišla ta média, takzvaná nová, která už nedávají záruku toho, že já znám to, co znají ostatní, nebo že ostatní znají to, co znám já. Známe spoustu věcí, jsme zdánlivě velmi osvobozeni v tom, že můžeme s věcmi nakládat interaktivně, měnit je, vyhledávat si, posílat je jiným, ale už nemáme záruku toho, že ti ostatní znají to, co já. A to je ta velká záměna.
Mluvili jsme o dvou velkých záměnách. Dobře, slovo záměna není úplně toho, které byste si vybral. Záměna občana za spotřebitele, integrace za interakci, a vy jste řekl, mám ještě třetí.
No to třetí není úplně záměna, ale asi bych to dokázal nějak do toho slova vnutit. Ale to třetí je takový zvláštní posun, který je spojen s těmi informacemi a s těmi komunikačními prostředky, které máme. A to je rozostření hranice mezi tím, co je soukromé a co je veřejné. Což si možná ne vždycky úplně uvědomujeme, že je problém, ale přece jenom ty sociální sítě, kde vystavujeme, kde co, A k tomu současně z druhé strany žurnalistika, která se má tendenci vrtat v soukromí osob, které jsou veřejné nebo působí ve veřejném, takzvaném veřejném prostoru, vede k tomu, že se nám čím dál tím hůř rozlišuje, co je, řekněme, soukromá sféra, kde jsme jednotlivci ve svých jedinečných životech a co je ten veřejný prostor, kde se jedná, rozhoduje, přemýšlí o věcech společných.
Děsí vás, že spousta lidí, a teď nechci si vymýšlet ty průzkumy, ale byly takové, že nějaké procento lidí bere sociální sítě jako hlavní zdroj svých informací?
No co pak to musí děsit hlavně vás?
Mě to teda děsí.
Musím říct, že slovo děsí asi není přesné. Já to eviduju jako fakt. Těch výzkumů je dost a jsou dost přesvědčivé. Musím si klást otázku, co to přináší a čím, o co tím přicházíme. Tak. Tady je jedna podstatná věc, která souvisí s tím, co jsme si říkali před písničkou. Ta integrační funkce médií, to, že nás dávala dohromady, platila i pro tu žurnalistickou nebo novinářskou nebo zpravodajskou část médií. Totiž média nám nabízela a pochopitelně filtrovala, protože musí vybírat, co je podstatné nebo co považují za podstatné a o čem tak říkajíc můžeme mluvit a přemýšlet. A tady je jedna velká změna média díky nebo vinou těch sociálních médií o tuhle možnost definitivně přišla. Vznešeně se tomu říká nastolování agendy, což je strašný obrat.
To je strašný.
Ale vznikl, protože byla tendence používat pořád ten anglický agenda setting, který anglicizmy v češtině by se neměly přehánět. Takže to nastolování agendy tedy se děje, prostě média určovala v podstatě, mohu-li to tak říct dokonce svým způsobem svévolně, co se do toho prostoru veřejného dostane. Tady jsme u té veřejnosti. Dneska v podstatě kdokoliv, kdo má trošku štěstí a dost těch svých sledovatelů, čili followerů, tak může pro tu skupinku
tu agendu
nastolit. Ta velká média s tím nic neudělají.
Já jsem vlastně směřovala i k tomu, vy jste řekl, to by mělo děsit vlastně i vás, co se týče sociálních sítí, ale já třeba mám svůj Facebook a používám ho na to, abych sdílela třeba rozhovor, který teď spolu vedeme posléze, v dobré víře, že sdílím kvalitní obsah.
Dělám pro to své nejlepší, abych tak řekl, jako snažím se o to, ale a s vaší velkou podporou, ale jenže vy jste jedna z mnoha. Ta komunikace před těmi Facebooky a jinými sociálními sítěmi byla v podstatě velmi asymetrická. Děla se od pár médií, pár novin, pár televizních stanic, pár rozhlasových stanic ke spoustě lidí. A dneska je ta komunikace daleko symetričtější. Vy jako Lucie Výborná můžete téměř totéž jako vy, jako reporter nebo redaktor Českého rozhlasu. Ta moc komunikační se daleko víc přesunula k uživatelům, což někteří označují za demokratizaci poměrů. Je to lepší, že si můžeme úplně svobodně dělat, co chceme.
Jak tomu říkáte vy?
Pro mě to je spíš určitá známka rozkladu společnosti, tak jak ji známe. Myslím, že my jsme byli založeni na určitém hierarchii a ta se ztrácí.
Bavili jsme se o tom, že došlo k nějaké záměně integrace za interakci, což je takové to krásné klikání a přezdílení a tak dále. Ale tu integraci by přece jenom někdo zajišťovat měl. Je to práce nás, veřejnoprávních médií?
No, asi trošku ano. Já myslím, že jste jedni z posledních, kteří ještě tuhle věc mohou dělat. Což by asi taky stálo za to si říct, nakolik to skutečně děláte, jestli k tomu máme dost informací. Ale pokud tuhle roli vezmete za svou, a podle mého soudu by to tak být mělo, to už jsem říkal, tak se tím dostanete trošku do jiné společnosti, než jsou ostatní média. Protože já myslím, že tuhle integrační roli má plnit ještě například vzdělávací systém.
A plní?
Obávám se, že jenom z části, že Já vím, že to bylo hrozně nepopulární, když byly tzv. Jednotné osnovy, ale konec konců jsme mohli mít alespoň jistou naději, že člověk, s kterým mluvíme, četl něco podobného jako já, protože měl
podobný vzdělávací základ.
Tohle dneska už do té míry neplatí a zvítězila taková ta představa, že se má podporovat to, co je lokální, to, co je specifické, to, co je individuální. Ale tahle ta role některých institucí, jako jsou média veřejné služby, jako je vzdělávací systém, ta role, že vytváří pro členy společnosti nějaké společné zážitky, nějaký společný kontext, něco, čeho se můžou chytit. Já prostě důvěřuju faktu, že jste četla Babičku a tři mušketýry a že to je prostě fakt, na kterém se můžeme nějakým způsobem shodnout.
To je tak. Myslíte si, že už jsme se dostali do situace, kdy je potřeba znovu definovat, co je to profesionální médium a co to je profesionální žurnalistika?
Tady budu trošku odbojný. Já nevím, jestli jsme v té situaci někdy byli.
Aha.
Já nevím, jestli skutečně někdy se dalo říct, že tahle žurnalistika je opravdu profesionální. Ono to trošku souvisí s tím, že se obtížně říká, co to vlastně je žurnalistika. Na to jsou spousty knih a renomovaní sociologové se pokoušeli a pokoušejí tuhle věc definovat, ale tím, že ono je to tak trošku tvůrčí a tím, že novinář musí dělat spoustu věcí a tak trochu jim rozumět a současně se nesmí trápit moc velkou hloubkou a že novinář je i ten bezejmenný deníkář, co píše zprávy a na druhé straně i renomovaný sloupkař nebo fejetonista, tak se skutečně těžko hledá společný jmenovatel. Jeden takový významný společný jmenovatel, který se dal najít alespoň v těch demokratických poměrech, bylo to, že novinář je někdo, kdo vytváří obsah, který je důležitý pro čtenáře, diváky a posluchače, ale nemusí se starat o to, jestli je pro vydavatele nebo vysílatele ekonomicky výhodný.
To je hezká definice.
Po dlouhá léta platilo ve významných denících, že oddělení ekonomická a oddělení redakční se nepotkávají. Novináři není nic do toho, co dělá marketing a co dělá ekonomické oddělení a naopak. Říkalo se tomu redakční nezávislost. Velké listy, jako New York Times, to byly hrdé. A obávám se, že to i v těch velkých listech vzalo za své. Dneska řada novinářů, myslím, že většina, zvlášť těch médií, která nejsou veřejnoprávní, tak musí hodně brát ohledy na to, jestli tím, co dělá, nepoškodí svého vydavatele.
Vy jste mluvil o tom, že by se neměly ty redakce starat o to, co dělá ekonomické oddělení a naopak, že by ten novinář měl být svým způsobem nezávislý, což se v mnoha redakcích neděje. Dá se to vyřešit třeba tím, jako to dělá britský Guardian, že žádá své čtenáře, aby přispívali na kvalitní žurnalistiku?
Tak pochopitelně je to jedna z cest, jimiž se pokoušejí některé listy, pokud mají nějaké zázemí, vlastně řešit ten fakt, že ten tradiční model financování se rozpadá. Myslím, že nedávno proběhla zpráva, že francouzský Le Monde se díky předplatitelům na elektronickou verzi dostal do černých čísel, tedy začal být vydělečný. Takže asi to nějaká cesta je, ale přiznejme si, je to cesta, která asi nepovede k znovu nastolení těch poměrů, za kterými se jakoby ohlížíme, to budou vždycky, pokud to uspěje takový projekt, jako je Guardian nebo Le Monde, tak z toho budou v podstatě asi noviny pro určitý typ nějaké elity, která je ochotná na to dát peníze. Jsme zpátky u té integrace, k té to asi moc nepřispěje.
A co budeme dělat tak za 3, za 5 let? Co budu dělat já? Co budete dělat vy?
No, tohle je docela zajímavá otázka. Do toho bych se nerad pouštěl, jak si před sluchem celé společnosti.
Protože by to vyznělo skepticky?
Protože myslím, že by to bylo dost pesimistické. Já se osobně domnívám, o vás strach nemám v nejmenším a kromě toho si myslím, že my prožíváme dobu, v které ta média, kterým říkáme média veřejné služby nebo veřejnoprávní nebo sloužící veřejnosti, nebo jak jim řekneme, takže bude se měnit jejich postavení. Ona už ta tendence dneska je znát, ona se stávají výlučnými. A bude se měnit i v tom, že budou svým způsobem připomínkou časů, které kolem nich zaniknou. Já rád používám takový příměr, který jako všechny příměry kulhá, ale snad je pro představení dobrý. Z médií veřejné služby bude něco jako z Národního divadla. Prostě instituce, o které všichni víme, které se vztahujeme, jejíž činnost považujeme za prestižní. V případě médií, protože jsou zpravodajská, mimo jiné, tak ještě také spolehlivá. A to já myslím, že už funguje v té společnosti. Když si vezmeme takové situace, jako byly třeba povodně, tak najednou všichni se hrnuli k médiím veřejné služby, protože věřili, že tam se toho doví nejvíc. Ale stanou se unikátní. Ten svět kolem nich se změní a oni už nebudou patřit do toho celku české žurnalistiky, českých médií. Budou instituce více jedinečné.
Mm-hmm. Pojďme na otázky našich posluchačů. Týkají se jak novinářské nezávislosti, tak i snahy třeba studovat žurnalistiku. Je tady otázka od Marie, která by se chtěla stát novinářkou, ale píše, školu na to nemám. Jaké předpoklady bych měla splňovat a čemu bych se měla vyhnout, pokud nechci a odmítám dělat laciného pisálka bulvárních médií?
No to trošku navazuje na tom, co jsme si říkali předtím, tak já začnu tou první částí. Novinářské povolání je takzvaná otevřená profese, to jest není k ní potřeba žádné formální vzdělání, žádné vstupní testy, žádné atestace jako u lékařství. Co je asi nutný předpoklad, a to byste uměla asi spíš říct vy, je asi dvě věci. Jednak přirozená zvídavost. Jak novinář, kterého nic nezajímá, je mrtvý novinář, to prostě nejde. A druhá věc je ochota být k sobě průběžně kritický.
Takže kritické myšlení v podstatě.
Ale v tom původním slova významu, my teď žijeme v době, kdy se výraz kritické myšlení nadužívá a používá se nesmyslně. Kdybych to měl shrnout, tak běžné užití sousloví kritické myšlení je kriticky myslí ten, kdo si myslí to, co já. To je běžné, ale kritické myšlení ve své podstatě je schopnost a ochota kdykoliv se nad sebou zastavit a sám sebe se zeptat, proč si myslím to, co si myslím. Proč věřím tomu, čemu jsem právě uvěřil. Čili mít od sebe odstup. To je podstata kritického myšlení. Ne, že se naučím nějaká pravidla, jak identifikovat pravdivé informace od nepravdivých. Kritické myšlení je myšlení o sobě, které se vztahuje k sobě.
František Kubásek se ptá Jana Jiráka, dnešního hosta Radiožurnálu. Poslední dobou světem hýbe téma novinářské svobody. Na druhou stranu ale neexistuje orgán, který by jasně definoval, co novinář fakt nemůže, protože mají novináři moc měnit státní vlády. Mnohdy však mohou uvést informaci hotovou bez vyšetřování. U nás například případ, kdy novináři psali o takzvané sestře smrt, kterou ale nakonec soud osvobodil. Některé projevy až arogance mohou v důsledku negativně ovlivnit vztah lidí k novinářům. Nemyslíte?
Myslím, že to všechno možné je. To všechno v podstatě je dáň za to, že tu instituci zvanou žurnalistika pořád ještě máme. Ale já myslím, že nemá být žádná vnější instituce, která by určovala, kde jsou hranice toho, co může novinář. Podle mého soudu by tuhle roli měly plnit stavovské nebo profesní organizace, které by měly být silné a sebevědomé. A to nevím, jestli se úplně daří, protože v minulosti, v těch 90. letech, tady vznikla v novinářské obci představa, že organizovat se je něco ošklivého a ten bezbřehý liberalismus zavládl v české žurnalistice a plody toho dodnes sklízíme. Ale fakt je, že s tím, jak přibývá nebo narůstá význam nejrůznějších typů médií v našem životě, náš život se přesouvá do médií v podstatě, tak také narůstá význam otázky, co to je neprofesní, ale co to je odpovědná žurnalistika. Jeden slavný sociolog napsal knížku Moc bez odpovědnosti, což je velmi přesná charakteristika toho, o čem mluvím. On to ale napsal o BBC.
Témata se vlastně pořád vrací. A když jsem přemýšlela, o čem spolu budeme mluvit, tak byla otázka svobody, nezávislosti médií, dezinformací, vlivu sociálních sítí na utváření světonázoru. Taky jsem si říkala, můžeme dospět ke kontrole médií, veřejné služby, k definici toho, co to je odpovědná žurnalistika a tak. Neunavuje vás to pořád ten kolotoč toho, nad čím se neustále dokola musíte zamýšlet a co vlastně, na co se vás pořád lidé ptají, aniž by to někam spělo?
Teď jste řekla to podstatné. Mě to neunavuje samo o sobě. Já sám sebe unavuju tím, že nejsem schopen nabízet odpovědi, které by konečně vnášely nějaké světlo. Ale je konec konců symptomatické, že jsme se přišli povídat o dní informační společnosti. Mimochodem je strašně moc dnů. Dní informační společnosti, ale to vlastně není o novinařině. Jako informační společnost se nám zhmotňuje úplně jinde. To jsou ty sklady za Prahou. Ty obrovská logista, obrovská centra, kde se přesouvají ty obrovské množství zboží ze dveří do dveří. To je informační společnost v praxi. A proti tomu jsou novináři krásný skanzen starých časů.
No, nepotěšil jste mě, abych byla úplně upřímná, nicméně jsem ráda za ty otevřené dveře. Děkuju za informace. Přeju hodně štěstí. Ještě jsem se chtěla zeptat na vaše studenty. A jací to jsou lidé, jestli tam je ten tah na branku, jestli je tam ten tah k té odpovědné žurnalistice?
Nevím, já myslím, že celé klima toho, čemu se říká studentská obec, se výrazně změnilo. Pro mě je velká změna třeba to, že zřetelně přibývá studentů, kteří vnímají studium jako životní etapu, nikoliv jako přípravu na povolání. Prostě rovnou vědí, že se nebudou živit tím, co studují, ale chtějí studovat, protože to patří k životu, a to já myslím, že je velká změna. A je spojená s tím, že i z vysokého školství se stalo něco, co je v podstatě masové.
Jan Jirák byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, ať se vám daří, pane profesore.
Děkuju za pozvání a přeju příjemný den.
Lucie Výborná přeje hezký pátek, pěkný víkend. Ať se daří i vám.